nadie de lo que sucede cada mañana. Y si me lo cuenta Fran Rodríguez, mejor todavía.
La alegría y la información más actualizada la encontrarás en Voces de Bergantiños, de lunes a viernes de 12 a 2 del mediodía, con Fran Rodríguez. Radio Voz. Alegría de vivir.
Hola, ¿qué tal? Son las 12 del mediodía y a esta hora arrancamos este último Voces de Bergantiños de esta semana. Temos ceos con nubes ainda que tamén é certo que, según a previsión, poderían aparecer claros na segunda parte desta xornada chovía, ademais con certa intensidade, a primeira hora desta mañá. Saúdos de Fran Rodríguez. Arrancamos o último Voces de Bergantiños da semana contándolles que non imos ter moito tempo para aburrirnos estes días. Temos prácticamente de todo na Costa da Morte, temos citas ca gastronomía, son os casos da Festa do Congro en Muxía, por exemplo, ou dentro da programación da Mostra do Encaixe en Camariñas, o Espazo Gourmet entre Encaixes. Temos citas ca música tamén na 34ª edición da Mostra do Encaixe de Camariñas, empezando polas fillas de Casandra, hoxe mesmo, e de todo o que temos na mostra falaremos hoxe ca alcaldesa Sandra Insua. Na Silva, en Cerceda, temos a Feira das Nenas o sábado e o domingo. En Fisterra, ademais dos actos religiosos, Festa do Santo Cristo. En Malpica, Festa da Xuventude. A todo isto súmenlle as celebración religiosa, hoxe falaremos da Semana Santa Fisterrana. Ademais, temos visitas guiadas ao noso patrimonio, talleres e obradoiros, rutas varias, en fin, que, como sempre, por Semana Santa, se non marchamos da Costa da Morte, sempre imos a topar que facer. De moitas destas citas falamos hoxe no Voces de Bergantiños. 12-2 minutos, repasamos os titulares que nos deixa esta xornada de mércores 16 de abril. Decenas de edificios singulares da costa poderían cambiar de uso. Os alcaldes confían en que se vai relaxar a normativa tras o traspaso á Xunta. Camariñas cítase ca súa identidade e comeza unha nova edición da Mostra do Encaixe. A estrategia do Concello de Ponteceso é deixar a débeda a cero, según o alcalde Mato. Tamén falou onte no cita co Concello de outros asuntos da actualidade municipal pontecesana. Algúns dos titulares que nos deixa esta xornada de mércores 16 de abril, e continuamos repasando a actualidade informativa das comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. Parte desa actualidade pasa hoxe pola nova lei litoral e o traspaso de competencias á Xunta. Hai expectación por ver que vai ser de determinados edificios afectados e que uso se lles vai poder dar. É que, como en toda a costa galega, nas nosas comarcas existen deceas de edificios singulares que agora mesmo están condeados ao abandono e que poderían ter unha segunda vida. Falamos de edificios tanto privados como públicos. Falamos de aproveitamento, ben para uso turístico, ben para uso cultural e recreativo, pero falamos de darlles uso que ata o de agora moitos deles non teñen. Máis temas, as intensas choivas e as araiba caídas poderían ser causa de dous accidentes na xornada de onte. O primeiro deles tiña lugar en Dumbría, onte sobre as 9:30 da mañá, dous vehículos chocaban nun cruce da AC-552, nun dos vehículos viaxaba unha muller, no outro un matrimonio. Todos eles tiveron que ser trasladados ao Hospital Virxe da Xunqueira de Cee. No outro accidente que tiña lugar en Cerceda, un coche acababa volcado na estrada AC-523. Despois de dar varias voltas de campá ao sairse da vía, todo indica que podería ser por culpa da sarabia que caía neses momentos. Por sorte, non houve que lamentar feridos. E O afeccionado do Camariñas ao que lle estoupaba un petardo na man o domingo cando estaba celebrando o título de Liga do Camariñas na Liga da Costa, tivo que ser intervido no Choac, finalmente salvará os dedos. Onte era martes, se tocaba cita co Concello, e no cita co Concello protagonista era o alcalde de Ponteceso, José Manuel Mato. Tocaba repasar a actualidade do Concello Pontecesán, un concello gobernado en coalición, neste caso entre Partido Popular, dirixido polo propio Mato, e o Partido Galego. Sobre a relación entre ambos, isto é o que comentaba o alcalde de Ponteceso.
Ben, a relación co Partido Galego é boa, eles están en todo momento tendendo a man para que se poda esgotar o mandato e poder seguir facendo accións para mellorar a vida dos veciños. Entonces estamos moi agradecidos a todo o Partido Galego, en especial a Juan e Raquel, por esa axuda e por esas ganas de traballar día a día para sacar as cousas adiante.
Sobre os problemas de aparcamento e o aparcadoiro que está previsto arranxar nun terreo privado, preguntábamos e tamén ao alcalde Pontecesán, o arranxo, a pesar do retraso, terá lugar despois de estar o proxecto á exposición pública.
Eu creo que aquí habría que facer unha puntualización antes. Hasta inicio deste mandato os aparcamentos estaban cerrados porque teñen uns propietarios, vale. Nos en campaña electoral habíamos prometido que se tiñamos a sorte de gobernar que habíamos de abrir os aparcamentos, vale. Foi o que fixemos, vale. Volvemos a falar coa familia Valdés, conseguimos que a familia Valdés pues, de alguma maneira abrise para que a xente pudera usar os aparcamentos tal como estaban, vale. É verdade que despois nos comprometemos a decentar o aparcamento que está detrás do Superdía. Por distintos motivos, sempre culpa nosa, vale. Non demos agilizado todo o máximo posible para formar o comodato ca a familia Valdés. Ahora temos firmado totalmente o comodato desde o día, máis ou menos, a última semana de decembro. E unha vez que teñamos o presupuesto que se aprobou outro día no pleno e pasen os días de exposición pública, a idea é executar ali unha pequena obriña para decentar o aparcamento detrás do día.
Mais asuntos. É sabido que Ponteceso padece de inundacións e tamén é sabido que se está a traballar en intentar solucionar o problema a través dun plan anti-inundacións. Podería haber xa marcadas datas, aínda que de momento o proxecto está en fase de redacción.
Sí, hai fechas marcadas, vale, pero como sempre prefiro que sexa outra parte, que sexa Roy desde Augas de Galicia ou a Conselleira a que de alguma maneira determine esas fechas, vale. Sí, que en reunións que mantivemos temos unha cronoloxía de como debería ir o tema. Ahora están na fase de redacción do proxecto, xa tivemos dúas reunións. Esperemos que o proxecto si este terminado a ejecución este ano e despois, bueno, que se poñan canto máis antes.
Tamén falábamos dos presupostos aprobados para este 2025, unhas contas algo máis baixas que no exercicio anterior. José Manuel Mato apuntaba que son realistas con respecto ás cifras de ingresos gastos. Facía especial fincapé nas obras del Estimoño.
Algúnas cousas que nos poñemos no papel despois non chegaban a ser unha realidade. O sea, non ingresábamos de IVA o que dicíamos que ingresábamos, non ingresábamos de taxas o que dicíamos que ingresábamos. Entón, o que fixemos foi ir a un estado de realidade. Decir que ingresamos 6.300.000 euros é que nos temos que apretar o cinturón, vale. E así acondicionamos a parte de gastos. A parte de gastos ven por encima moi condicionada porque este ano temos que dotar o crédito que habíamos comprometido antes de 31 de dezembro ca Diputación da Senda del Estemoño, que é a obra máis importante que temos este ano no Concello, vale. Entonces, moitas veces que o presupuesto é bo ou malo, bueno, eu creo que é o que vou a decir este ano, que é un presupuesto que traballamos nel durísimamente, que seguramente teña algún erro, pero con presupuesto que se aceita a realidade do ingreso, vale. A partir de aí, todo gasto en obras condiciona o Estemoño. ou queremos a obra de Estemoño ou non a queremos. E non hai un volte de folla.
Tamén comentaba o alcalde onte no cita co Concello que o obxectivo principal do Concello é deixar a débeda do Concello a cero.
A estrategia é a seguinte. A ver como salen as regras fiscais, que quedamos mañá en ter unha reunión que interventora, e ver como salen. A estrategia é deixar a deuda bancaria a cero. Vale. Temos que intentar eliminar todo o que debemos a bancos este ano. Vale. Se nos permiten as regras fiscales co remanente que sexa, que non o sabemos ainda o dato, que vamos a saber mañán, se o sabemos, unha vez que o sepamos, se é factible amortizar deuda, a miña idea, vale, así yo plantexei tamén ao Partido Galego, é zanjar a deuda.
En canto a se avecinan subas nas taxas e demais impostos municipais, o alcalde de Ponteceso apuntaba que este ano non, pero que veríamos de cara ao 2026.
Esta anualidade non. Vale, eu tuve reunións con outros alcaldes, ou alcaldes que xa o fixeron, teñen o seu razonamento. Vale, nós este ano non o vamos a facer, porque así de alguma maneira quedamos cos socios de goberno en non facelo, pero non digo que se cadra antes de acabar a legislatura que haxa que subir algunha tasa.
Parte da conversa que tiñamos onte con José Manuel Mato, alcalde de Ponteceso, no cita co Concello. Son as 12:11 minutos.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Hoxe sí que miramos aos festivos xoves, venres. Intentaremos ver que nos espera tamén de cara ao fin de semana en canto a meteoroloxía. Joel Cid, Meteo Galicia, que tal, como estamos?
Hola, moi bo día.
Pendientes do tempo para intentar disfrutar dos festivos e tamén da fin de semana. Hoxe chovía con certa intensidade, sobre todo a primeira hora. Parece que teremos hoxe un descanso, pero bueno, mañá poderían volver as choivas.
Sí, hoxe mércores tivemos o paso dunha fronte nas primeiras metades do día, madrugada, primeiras horas da mañá, que deixou precipitacións generalizadas na zona de Bergantiños, oeste da provincia de Coruña, que a tendencia foi que foron a menos. E seguiremos así, quedaremos nunha tarde xa de ceos con intervalos nubosos, por momentos con grandes claros, ventos que soprarán do noroeste moderados e temperaturas hoxe que sufrirán un lixeiro ascenso e podemos andar en valores en torno aos 12 a 13 graus.
Bueno, hoxe poderíamos ter unha tregua, pero parece que imos ter xornadas festivas pasadas por auga.
Sí, vamos ter mañá xoves e venres en Seral, dúas xornadas, especialmente a do venres. Vamos empezar polo xoves, mañá xoves, teremos pola mañá ceos grises, algún orballo, algunha precipitación feble, pero a tendencia é que esas precipitacións vayan se intensificando debido a unha fronte xa que irá entrando polo oeste da comunidade, que xa deixará unha tarde noite de xoves, de ceos grises, precipitacións generalizadas por momentos de intensidade localmente forte, sen descartar que podan vir acompañados de algunha treboada puntual, ventos que soprarán do sur-suroeste, fortes durante todo o día e temperaturas máximas mañá en ascenso. Podemos andar en valores próximos aos 15 graus. O venres, un día moi semellante, seguimos influenciados por baixas presións, teremos ceos grises, precipitacións que se irán dando ao longo de toda a xornada, por momentos de intensidade localmente forte, e con temperaturas o venres que estarán sen demasiados cambios ou con algún lixeiro descenso. Falamos de temperaturas en torno aos 14 graus.
E a fin de semana, a día de hoxe, que podemos contar?
Pois, na fin de semana, o sábado, un día moi semellante do venres, seguimos máis o influencia das baixas presións, teremos ceos grises, precipitacións ao longo de toda a xornada, e temperaturas baixas o sábado. Então, falamos de valores en torno aos 11, 12 graus. O domingo parece que a primeira metade do día, madrugada do domingo, primeiras horas da mañá, teremos precipitacións, pero a tendencia que vayan a menos e quedaremos a nunha xornada de domingo con intervalos nubosos.
Bueno, pois previsión meteorolóxica a 4 días acabamos de dar, obviamente. Mañá e pasado non teremos voces de Bergantiños e había que ir informando do tempo que nos espera para xoves, venres, sábado e domingo. Joel Cid, nada, intentade descansar, si vos deixan aí en Meteo Galicia, que vaya ben a Semana Santa.
Igualmente, moi boa Semana Santa.
Hasta luego.
En sacaré a velar os mociños, mociñas desta noite mesta. Se debullas e as espías. las tuas uñas longas de gata. Que da hortas o apañas las espiñas y a mala herba que me mata. A miña tatara 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 bo estaría contenta. Tatara 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 bo estaría contenta.
12:15, despois da previsión meteorolóxica, contamos quen vai ser os protagonistas e as protagonistas deste último Voces de Bergantiños desta semana. Escoitamos a Fillas de Casandra, que estarán precisamente hoxe prácticamente inaugurando a 34ª edición da Mostra do Encaixe en Camariñas, ca súa alcaldesa Sandra Insua. Falamos hoxe. Pasaremos pola Xunta de Cofradías de Fisterra para falar con Javier Trillo de todo o que nos espera, tanto no apartado relixioso como no apartado lúdico, se nos achegamos tamén a Fisterra estes días. Temos festa da Xuventude de Malpica, tamén pasaremos por ela. E mércores toca pasar polo Voces Literarias. Repasaremos como estamos de visitas, ou que é o que esperamos de visitas estes días na Costa da Morte. E un mércores máis poñeremos o punto final a Voces de Bergantiños dende Ponte Cé. Eso con José Luis Grobas e Informática de Cabeceira.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Esta Semana Santa vive a tradición como nunca antes. Ven a Corme, no corazón da Costa da Morte, e déixate levar polo espírito, a cultura e a maxia dun pobo que sabe celebralo. Procesións cheas de emoción, gastronomía e o mar sempre presente como un altar aberto ao ceo. Do 13 ao 20 de abril, Corme convértese no escenario dunha Semana Santa única. Ven sentir, ven vivir. Ven a Corme, do 13 ao 20, Semana Santa en Corme. Colabora Concello de Ponteceso.
Do 16 ao 20 de abril, Camariñas convídache a 34ª Mostra do Encaixe. Descubre a fusión perfecta entre tradición e moda, con desfiles de grandes diseñadores e promesas emerxentes. Goza da artesanía en vivo das palilleiras e mergúllate na esencia do encaixe. Consulta todo o programa en www.mostra.es e non perdas esta cita única na Semana Santa. Camariñas, un mar de piques.
Problemas de audición. En OEMAIS levamos case 20 anos dando solución a problemas auditivos. Dispoñemos da mellor tecnoloxía e persoal especializado para recuperar a túa audición cunha atención personalizada e de calidade. Ven probar sen compromiso os nosos audífonos durante un mes e descubre como a nosa forma de traballar pode axudarche a oír mellor, incluso en sitios ruidosos. E si decides quedar con eles, poderás financiálos até en 36 meses. OEMAIS Centros Auditivos. Estamos en C, La Line Ordes. Chámanos ou pide cita en oemais.com e invirte en calidade de vida.
Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos, e sempre compartindo vos momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición e churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperamoste en Berto a Carballo. A Galleguiña, a nosa casa e a túa casa.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Continuamos neste Voces de Bergantiños de mércores, víspera de festivo, hoxe 16 de abril. Temos que pasar por Fisterra. Por que? Bueno, pois, por Fisterra sempre é un placer pasar. Pero si é Semana Santa, paso obligado. Imos charlar un anaco con Javier Trillo, da Xunta de Cofradías, parte da Comisión de Festas, porque xúntase o lúdico co relixioso estes días en Fisterra. Don Javier Trillo, que tal? Canto tempo? Como estamos?
Moi ben, todo ben.
Bueno, mirando CEO, como todos, entendemos.
Estamos todos nisso, mirando para o CEO, mirando no móvil, mirando na televisión, pero nada.
Bueno, nada, é primavera, en calquera caso, a ver si temos sorte, non chove seguido, quero dicir que tamén nos dá treguas, o tempo, agora en primavera, non é seguido. Non sei por onde empezar, se polo apartado lúdico, polo apartado religioso, que xa levamos parte da Semana Santa transcurrida, con ese Vendres de Dores, Domingo de Ramos, e de momento como levamos?
Pois bastante ben, eses dous actos centrais puderonse celebrar con bastante afluencia de xente, a verdade. O sábado sí que tivemos a peregrinación do Cristo, por causa do tempo sí que tivemos que recortar o recorrido e facer un tramo máis pequeno, dunha hora, pero bueno, algo podemos facer. E ahora preparados para mañá, para o Xoves Santo.
Pois por aí empezamos, lógicamente, mirando o CEO, que esperamos desa xornada. Bueno, especiais son todas aí en Fisterra, na Semana Santa, claro, iba a decir, esa xornada tan especial, pero que despois temos resurrección, temos todo.
Todo, temos de todo.
Casi que che deixo a ti mollarte en que parte che gusta máis.
Bueno, a mí gustame toda a Semana Santa de Fisterra, que vou a decir, sí que teño os meus momentos que máis pois me emocionan ou máis me gustan ou como máis sentimento fisterrán, pero bueno, eu invito a todo mundo que veña xa mañán, como Xoves Santo, que veñan á Igrexa de Santa María das Areas ao Santuario do Santo Cristo a ver esa representación da Última Cea, que ainda que chova vais a celebrar, porque dentro do templo, así que invito a todo mundo que veña. A continuación teremos a representación da oración do huerto e o prendimento de Xesús, e rematará o día ca procesión do Xoves Santos da oración do huerto. Que invito a todo mundo que veña mañá e a participar.
E pasamos ao Vendres.
Si, o Vendres Santo temos xa un día bastante forte, e aí participan as cinco confradías, xa pola mañá xa en 4, a de Xesús Nazareno, a Virxen das Dores, San Xoán e a Verónica, que é unha procesión que empezará ás 11:15 da mañá desde a entrada do Porto, en recorrido hasta a Igrexa de Santa María das Areas. Logo pola tarde, ás 8 da tarde, teremos o desencravo, esa representación, unha das máis antiguas de Galicia, que Fisterra conserva a súa esencia. Noutros sitios de Galicia empezaron fai pouco a recuperala, pero en Fisterra sempre se seguiu facendo desde o século XIV. E a continuación, pois, teremos a procesión do Santo Enterro, que é a das procesións máis antigas de Galicia, que aí xa participan as cinco cofradías tamén, con todos os personaxes viventes, tanto romanos, Marías, pobo xudío, digamos que 500 persoas participarán. Claro. Oye,
con todo o que hai que mover, con todo o que hai que organizar, porque claro, estamos falando da Semana Santa, pero vos levades tempo organizando, preparando todo isto,
Sí, a ver, a Semana Santa de Fisterra non é unha festa que se pode organizar en un mes, nin en dous meses. Hai que traballar dun ano para outro. A verdade é que, claro, sempre poden surgir calquer cousa, neste caso, pois, é o tempo, pero nos traballamos para que tanto o que leva o guión de diante hasta o último que vai tocando o saxofón na banda atrás de todo, pois que vayan con seguridade, que todo este ben, que todo este en perfectas condicións, a parte de que sea todo vistoso, claro. Pois tamén que vayamos todos con a seguridade, todo que saia o correto o mellor posible, lógicamente.
Bueno, falamos dunha festa de interese turístico, ou seja, que claro, aí hai moita tradición, moito traballo feito e moito que manter. Porque,
sí, eso é máis complicado. En povos tan pequenos como Fisterra aínda é o doble de complicado. Moito, fai falta moita subvención, moito carto, como digo. E se non chega a ser polos veciños, porque a maioría é polos veciños e máis por parte do concello, pois Fisterra non podría sacar a súa Semana Santa adiante.
E pasamos ao domingo.
Si, o domingo, que é o domingo grande, é o Día do Cristo, donde se fai ás 12 da mañan esa representación única en España. Sí que últimamente nos últimos anos algún pobo por aí, pues,
é que, Javier, o que funciona, bueno, pues hai que copiarlo.
Home, en Fisterra non sei que pasa que nos copia moitas cousas, eh? Desde o Entroido, Semana Santa, festas...
É que como, a ver, vou contar, ahora que non nos esconta, ahora que non nos escoita ninguén, como estades aí na esquiniña, na fin do mundo, a xente parece que non vos dades conta de que sí, vos copian sí. cousas, entón dice, vamos coller de aquí, que total, estes non se enteran, que están aquí ajochados, no, todo se sabe.
Todo. Se há últimamente hai parroquias por aquí cerca, que eu alegro-me tamén que temos bo trato.
Hombre, que un orgullo ademais.
En principio, fai anos, bueno, ahora están empezando a facer unha Semana Santa, pero cando empezaron cas confradías, preguntábanos a nós como empezábamos, como facíamos, viñan a ver os nosos tronos, sei que, pois, que están pois, mirando polas súas parroquias, e iso está ben, pero bueno, que poñan horarios distintos ás de Fisterra, que veñan a Fisterra a celebrar a Semana Santa.
Tamén, efectivamente, que o fagan en outra época, que xa sei que non é o mismo, pero bueno, a ver, o protagonismo de quen é. Bueno, que iso, que seguimos co domingo,
Sí, vamos co domingo, vamos a resucitalo. Bueno, pois pues temos ese gran acto ás 12 da mañán, con esa representación das Marías, con Anxo, cos apóstoles, con esa gran traca, ese Aleluya de Händel, a imaxe da Virxen de Pascua que se reencontra co seu fillo resucitado, digamos, ese momento culminante da resurrección, pois, digamos, unha representación pois que enche todo Fisterra.
Bueno, isto é o apartado... apartado religioso, pero ollo, porque o lunes seguirá vendo festa. De feito, imos pasar por o apartado lúdico, que, por certo, que non che preguntei, que opinades, bueno, non sei se notades máis afluencia ou mellor afluencia, dependendo de si a Semana Santa cae antes ou despois, porque coincide moi tarde este ano, Javier.
Sí, pero, bueno, eu penso que a xente... sai cando ten as vacacións. As vacacións, pois, son en Semana Santa. Se son antes, pois sai antes. Se son despois, sai despois. O que máis afecta para que sai a xente non é o tempo. Sí. A parte, eu que traballo no sector hotelero, nun dos grandes hoteis da Costa da Morte, pois digamos que notase cando o tempo, pois temos a televisión que levan durante 15 días dando choiva, que sí, que pode ser que acerten, pero choiva, temporales, borrascas, pois sí que acogona un pouco, porque sí. Eu tampouco iría, lógicamente. Pero eu penso que non é como cadre a Semana Santa, senón, digamos, máis ben polo tempo que as previsións para eses días.
Sí. Bueno, toca pasar por apartado lúdico, todo isto empeza xa o sábado. Sí, que temos xa, bueno, actuación das orquestras Saudade Asia, para rematar a noite, discoteca móvil full.
Full, exactamente.
A maiores temos algo, chéganos con isto, con todo que temos.
Pola mañan habrá, bueno... o sábado pola tarde e máis pola mañá haberá distintas charangas, grupos musicais polas rúas para animar un pouco, e xa pola noite xa teremos iso. E despois o Domingo do Cristo, pois xa temos a banda de gaitas de Malpica que recorrerá as rúas da vila. Pola tarde teremos igual charangas, e xa pola noite teremos a actuación estelar de Panorama, Eureka e tamén discoteca móvil full.
E o lunes rematamos.
E o lunes rematamos como o festivo local en Fisterra, pois pola mañá tamén pasa rúas, sesión vermú con Mar de Arousa, pola tarde gran festival infantil na Plaza da Constitución, e despois para rematar a noite unhas horiñas de bailoteo con Mar de Arousa.
Bueno, sempre digo mesmo, o lunes de Semana Santa, o lunes de Pascua en Semana Santa, é unha festa máis para os da casa, un pouco para descansar de todo, desfogando un pouco.
Sí, en plan, xa pasou.
Aí está, ¿no? o momento de relaxarse todos un pouco, en calquera caso, todo o mundo está convidado, vaya por diante, pero bueno, é un pouco así.
Para relaxarse, pero xa estamos falando en plan, no que se pode mellorar para o ano, ou isto sí, isto non, isto... Porque, ainda que se leve facendo moitísimos anos a Semana Santa de Fisterra, somos moi quisquillosos os fisterrans, e sempre nos gusta buscar aí donde mellorar ou
dar unha voltiña,
temos sí. ese punto tamén.
Sí. Bueno, pois isto é así a grandes rasgos, lógicamente isto hai que vivilo, hai que ir a Fisterra e disfrutar de todo isto, pero é así a grandes rasgos o que non debemos perdernos esta Semana Santa en Fisterra. Javier Trillo, eu agradezoche unha vez máis que estiveras conmigo contándonos estas cousas aquí no Voces de Bergantiños. Que vaya moi ben, xa sei que tes moito traballo por diante, vale, pero sei tamén que o vas disfrutar. O sea, xa que vaille dando.
Pouco a pouco, aí vamos.
Gracias.
Vamos.
Doce e 30 minutos, despedimos a Javier Trillo, deixamos de momento Fisterra, facemos un alto no camiño e volvemos dende Camariñas. Hoxe abre a 34ª edición da Mostra do Encaixe e ca súa alcaldesa Sandra Insua falamos despois de esta breve pausa.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Esta Semana Santa vive a tradición como nunca antes. Ven a Corme, no corazón da Costa da Morte, e déxate levar polo espírito, a cultura e a magia dun pobo que sabe celebralo. Procesións cheas de emoción, gastronomía e o mar sempre presente como un altar aberto ao ceo. Do 13 ao 20 de abril, Corme convértese no escenario dunha Semana Santa única. Ven sentir, ven vivir. Ven a Corme, do 13 ao 20, Semana Santa en Corme. Colabora Concello de Ponteceso.
Esta Semana Santa visita Muxía e goza das súas paisaxes e da súa gastronomía. Venres 18 de abril, 27ª edición da Festa do Congro. A partir das 13 horas no Porto de Muxía, degustación de Congro, ameniza a Varadeiras. E ás 10 da noite, concertos de Catuxa Salón e os Bugis no Malecón. Sábado 19 de abril, degustación de mexillón a partir das 13 horas no Paseo Marítimo, ameniza Xaramiños do Corpiño, e de 20 a 23 horas, cantos de taberna nos bares de Muxía. Esta Semana Santa en Muxía, Festa do Congro, degustación de mexillón e concertos musicais. Infórmate en Facebook ou Instagram en Muxía Cultural.
Esta Semana Santa celebra en Fisterra devoción, paixón, procesións con representacións vivintes dende o século XIV. En Fisterra, Semana Santa,
Festas do Santo Cristo. Sábado 19, alboradas e pasarrúas e a noite actuación de Saudade e Asia e discoteca móvil full. Domingo 20 de abril, pasarrúas e sesión vermú coa Orquestra Eureka. A noite actuación estelar das orquestras Panorama máis Eureka e para rematar a noite actuación da discoteca móvil full. Luns 21 de abril, pasarrúas, alboradas e sesión vermú co grupo Mar da Arosa. A partir das 4:30 da tarde, festival infantil na Praza da Constitución e a noite actuación do grupo Mar da Arosa.
Do 5 ao 21 de abril, Semana Santa de Fisterra e Festas do Santo Cristo, declarada de interese turístico.
Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención e renovación de todo tipo de carnés de conducir. Armas, seguridade privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcacións de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981 70 27 07.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
tan bonita esta versión de Luarna Lubre que dame pena interrumpila, pero claro, temos que pasar precisamente por Camariñas. Temos que falar do inicio inminente hoxe da 34ª edición da Mostra do Encaixe de Camariñas. Dona Sandra Insua, alcaldesa de Camariñas, que tal, como estamos?
Hola, buenos días. Pues, un poquillo nerviosa, no sé por qué.
Bueno, hombre, ¿cantos años leva Sandra Insua? Bueno, como alcaldesa se leva uns cuantos, pero que xa se tivo que facer cargo tamén da mostra antes de acceder ao cargo da alcaldía.
Que fui o cargo más bonito, si te dijo a verdad, de todas las concellerías, a más bonita da mostra non caíse para min, pomo justo, ¿eh? O mellor supoño que para Fabián justo lle malo deporte, pero eu, para min, fui a mostra a más bonita.
Bueno, todo isto comeza hoxe. Bueno, a ver, sí. Outra vez empezar de cero cada edición, ou sea, que é normal que haxa nervios ou emoción. Que hai máis nestes momentos, alcaldesa?
Eu máis emoción que nervios. Nervios tenos máis dolores, temos escarnas, pero eu emoción. Emoción porque en Camariñas, mira, o titular da Voz de Galicia era exactamente o que é. Ou sea, unha cita que a nosa identidade. Pois, claro. Todos os anos, non queira días que nos falte un ano a mostra. De feito, cando fui a pandemia, era unha cousa rarísima.
Sí. Bueno, hai que decir que, inda que non se espera moi bo tempo, tampouco debería de influir moito, entre outras cosas, porque aí vamos a estar a cuberto. Empecemos por aquí.
Exacto.
Despois, que si fai moito tempo, igual nos despistamos, pensamos en outras cousas en vez de ir ao que realmente importa, que disfrutar pois dese traballo artesán que se fai en Camariñas, xeración tras xeración tras xeración, que comentábamos esta mesma semana. Aí, en Camariñas, as novas xeracións veñen pisando forte. Hai canteira, e seguirá habendo canteira, non?
Canteira, e eu penso que casi todo o mundo, menos eu, sabe palillar, e as nenas casi todas. Mira, outro día a miña filla, por exemplo, parou aos 12 anos, ten unha prima que ten 6, e vai ao Pequencaixe desfilar, e tiña que acabar o que era aprendido, pero Sarai, pues, púsose a palillar, recordaba perfectamente, porque é como andar en bici, non te olvidas, o momento que sabes, é unha cousa das boas que non te olvidas. Eso creo que Camariñas, desde que facemos a mostra, desde hai 34 anos que dai escolas de palillo, eu creo que todo Camariñas sabe palillar, as nenas polo menos e mozas. Se algún día pois hai que sacar un pedido importante, eu penso que si teñen que poñerse a palillar, ainda que teñan os seus traballos, pois van a poder facelo porque saben, eso sí que está asegurada a continuidade, non?
Esta semana falaba con Ana Cabranes, que leva máis de 20 citas seguidas pasando pola mostra, decía que, bueno, que ela tampouco sabía, ou sea, que xa sabe, alcaldesa. Xúntese con Ana Cabranes, proposta, aprender.
Sí, pero aquí en Camariñas non está moi ben visto que lle enseña a palillar de fora. Non, despois é un sector que tamén é moi reservado.
Bueno, pero Ana, a ver, aí ten puntos.
Ana, xa podemos
xa é camariñana.
Filla adoptiva,
sí. Que a este paso me de Ana Cabranes vai ser Ana Camariñas.
Ana Camariñas, ten razón, sí. Esa é verdade.
Bueno, hoxe empeza todo, unha nova edición, como sempre, en Semana Santa. Precisamente, parte protagonista van ser os peques.
Sí, son protagonistas os peques, son protagonistas as fillas de Casandra e as palilleras, esas son protagonistas os 4 días, pero é un día que, bueno, un día bonito, arrancamos con todo, a decoración está espectacular, de feito, as que aonde tiveron casi todas preparando seus stands, todos decían o mismo, non? A decoración está moi bonita, este ano está moi bonita, a parte de atrás, a zona gourmet vai ser unha zona que, aínda que chove e diluvie, vai estar acolledora e ali estás ben. Entre escampada, aparca o coche e entras.
Bueno, aquí o importante, obviamente, é o encaixe, o protagonista absoluto. Pero, claro, entre desfile, entre presentación e presentación, imos ter un pouco de todo. Temos música, temos humor, temos gastronomía. Eu acabo de mencionar agora a propia alcaldesa, esa zona gourmet que en anteriores edicións xa foi de xa tivo moito éxito.
Exacto, levamos creo que este é o terceiro ano, pois promocionando moito esa zona gourmet, porque creo que ademais unha cousa que se adapta ben a fisionomía da mostra, porque casi todo tamén é feito, inda que ahora xa cociñan máis os homens, pero é unha cousa que sí que lle gusta, porque, non sei, creo que se adapta ben, está sendo un éxito. Creo que por fin acertamos con ese espacio, porque sabes que hubo un montón de intentos, un montón de anos, de que si poníamos degustación nunha carpa paralela, que no, ahora está todo integrado, sabes? Entonces penso que está arrancando, ten boas maneiras de que vai quedar ben de cara pouco a pouco, está consolidándose, cada vez que son máis, por exemplo, os de pimentón, os de charcutería, todos queren vir, o que pasa que non temos espacio para todos, porque por demandas nese espacio tuvemos que deixar un montón de xente fora. Pero, claro, o pabellón faise pequeno porque aí é onde está a sala de desfile, que se ocupa a mitad do pabellón. Creo que pode ser por aí unha maneira de que a xente entre, vexa en caixa e ao mesmo tempo pois poda cos seus nenos, incluso deixanos en Xogolandia, os pais toman tranquilo algo. Penso que é unha cousa das que máis está ahora tendo acollida aquí, na mostra.
Bueno, además, eso, que temos degustacións de pulpo rodaballo, nada máis e nada menos.
Sí, esas son as degustacións por parte de Frigoríficos Canosa, que tamén leva 5 anos colaborando, porque además é moita cantidad de pulpo que se dá ese día, igualmente con Stolz y Faro, que aparte dunha axuda económica que sempre dá para a mostra do Encaixe, pues tamén colabora con esa degustación que se fai, o creo que é o sábado, sí, o sábado pola mañán, a xente, xa che digo, cada vez está collendo máis gustiño a este tema, non?
Sí. A ver, que sempre está ben, ter un punto así en calquer evento, un pouco para desconectar, un pouco para probar os produtos, en este caso, bueno, falamos desa degustación de pulpo rodaballo, incluso para charlar.
Claro, porque imagínate, o típico, a muller quer entrar ao desfile, quer... o sector femenino quere vivir o desfile, que lle encanta. Entonces hai veces que queren ver 2 ou 3. É claro, donde deixa o home? Porque o home é complicadísimo, compañeiro. Pois tomando unha caña con a tapa de pulpo, falando un guntiño fora.
Bueno, cada vez son máis os homes que se animan a isto da moda,
Ahora, sí, na moda sí, pero despois se teñen que papar mellor 2 desfiles.
Bueno, sí, vou recoñecer que somos un pouco especialitos nesto.
Sí, son un poquinho, non especial, se a mellor fora un desfile de, eu que sei, de palas, de tractores, pois igual vos gustaba máis, claro.
Sí, pois igual estábamos aí pillados mirando como poder, que no digo eu que non. Bueno, en calquera caso, volvendo que son os desfiles, volvendo a ese peque Encaixe, claro, isto vai por xeracións, porque primeiro están os pequenos e despois chegarán tamén os noveis deseñadores, que neste caso vai ser a 31ª edición, ¿no? Dos noveis deseñadores.
Creouse 3 anos despois, sí.
41 xóvenes.
Sigo dicindo que é outro dos atractivos máis grandes da mostra, porque cada vez son máis coleccións as que se presentan, solo podemos elegir as que elegimos. As escolas de diseño agradecen moitísimo casi a este tipo de concursos, porque é moi moi motivante para eles. Creo que outro dos acertos que no seu día se tuvo por parte daquel entonces, pues supoño que Bautista Alonso ou Marisol, non sei, é outro dos grandes acertos que da mostra, porque xa che digo, a xente que está nas escolas de diseño agradece moitísimo, e incluso din que como non hai máis concursos deste estilo, ¿no?
Hai que decir que o apuntaba tamén Ana Cabrán eso outro día, que claro, despois de tantas edicións de noveis deseñadores, hai xente que xa se pode considerar compañeira, decía Ana Cabranes, porque claro, mostran os seus primeiros desenos aí, ao final acaban chegando, claro, é un escaparate maravilloso.
Sí, o ejemplo clarísimo é Sara Laje, Tranco Quintáns, que tamén ganou o concurso. Esa xente, son firmas consolidadas e viven deso, o sea que o escaparate da mostra, se ti estás entre os 3 primeiros, e a veces incluso sin ganar, hai personas que son os diseñadores que participaron no concurso de jóvenes diseñadores da mostra. Eu creo que é, xa che digo, porque o xurado é un xurado profesional que valora un montón, o sea, sabe do que fala, e cando ve unha colección e deciden xela a premiada é porque esa persona ten un futuro, creo que, esperanzador en canto ao mundo da moda. Por eso che digo que dentro do mundo da moda a Mostra de Ancaixa é un referente, pero total, dentro de Galicia, incluso de España,
De feito, temos esa firma emerxente, esa sección que se introduce este ano na que se dará visibilidade a un creador que participou no seu momento no concurso de novéis deseñadores.
Exacto, ademais creo que vai haber bastantes, creo que 3 ou 4 diseñadores locales, personas que se iniciaron nun programa que hubo de Camariñas de talento, creo, por eso che digo que son diseñadores locales que van a participar por primeira vez cas súas coleccións para desfilar, o sea que tuveron que poñerse a coser, a diseñar, son, neste caso de Camariñas, un orgullo enorme velos desfilar, crear as súas propias coleccións. Que ao mellor non van a seguir nesa área, bueno, seguramente non, ao mellor, pero para nós é un orgullo que a Mostra sentara isto dentro das persoas novas de Camariñas, sabes? Estaban con ilusión onte, eu coincidín que marchaba, vin a Mike, estaba nerviosísimo porque iba a desfilar a súa colección por primeira vez. Bueno, todo unha motivación enorme. Estou contentísima de moitas cousas que se están facendo dentro da Mostra e que afianzan como un referente claro,
Bueno, todo isto ímolo poder disfrutar, lógicamente hai que falar das grandes firmas que tamén chegan, e tamén desa xente que chega dende o estranxeiro, que xa o decimos, a Mostra, unha Mostra internacional.
Exacto, chegaron onte todas, están as dúas de Italia, de Portugal, Bulgaria, están outra vez un ano máis, todas asisten, además todas coinciden que é a mellor Mostra do mundo, quer decir, é verdad, non é por decirlo eu, que estou falando por teléfono, son alcaldesa, eu vou a Novedrate, vou a Peniche, e non ten nada que ver co despliegue que hai aquí, eles mismos o saben, o sea que despois aplican nas súas mostras moitas cousas das que ven que facemos aquí, pero nada que ver, aquí está o mundo do encaixe completamente entero. Hubo un ano, recordas que estaba siempre Japón, ahora, bueno, Haruna, chica de Japón, a que facía os kimonos, mándanos un mensaje que non pode vir, pero bueno, que o mete moitísimo de menos, que somos un referente, que sigamos traballando, son un orgullo do noso, como dijo eu, vou a decir no meu desfile, estamos orgullosísimos do noso.
Bueno, este ano representación de Argentina, de Bulgaria, de Hungría, de Italia, de Polonia, tamén de España e de Portugal. As firmas, Ana Cabranes, Andion Clothing, Claudina Mata, de Bote y Lomba, Franco Quintán, San Amingo, Dolores Cortés, Esteban Freiría, José Mateos y José Couture. As 10 grandes firmas que participan nesta 34ª edición da Mostra do Encaixe, moitas delas repetidoras. Algo terá a Mostra.
Sí, a verdade que sí. Eu creo que é tamén un bo ambiente. Mira, onte chegou Claudina Mata, bueno, fui unha festa con ela. Eu creo que o ambiente é que haxa este espacio para poder mostrar que eles están acostumbrados a ir a mellores pasarelas do mundo, casi todos, e que queiran vir a Camariñas e non faltar a cita de Camariñas, é un agradecemento enorme hacia eles, porque nós non, nada máis que lle damos o encaixe, non se lle paga, nin eles teñen que pagar a súa estancia, teñen que pagar a súa comida, non se lle paga nada, que queiran estar, que queiran traer sempre coleccións novas que estrenan aquí, que despois esas coleccións van por todas as pasarelas. Esteban Freiría fixo un montón de desfiles ca colección que tiñamos que presentar aquí por primeira vez. Entonces, bueno, eles, claro, para eles tamén é un incentivo que introducen artesanía. Tampouco poden incluir moita artesanía de outros lados. Artesanía, pues, solo se pode ao mellor ver aquí en canto ao mundo da moda. E bueno, somos, creo que, un binomio perfecto. Estou moi orgullosa e agradecida, sobre todo, si nos están oindo, un agradecemento enorme a todas as firmas, as grandes firmas, por vivir cada ano. que Franco, por ejemplo, Franco Quintáns levaba 3 anos que sí que mandaba colección, pero non vía él, este ano sí que vai vir, vai participar tamén como jurado. A todos gracias por vir a Camariñas.
Que entendemos que para todos eles e para todas elas tamén é un reto, non? Poder, o sea, saber introducir o encaixe en prendas de, pues como decía a propia Ana Cabranes, en prendas de andar no día a día. É o caso de Ana e o caso de outros diseñadores. Isto debe ser un reto e un gustazo conseguilo.
No caso de Ana, aplicou en coleccións que se poden vestir totalmente. O sea, que ela sabe, mellor que nadie, sabe que o encaixe se pode introducir e levar no día a día. Nos aquí en Camariñas, bueno, cada vez máis, camisetas temos queixóns e queixóns de las xeas. Ana é unha das que aplica moi ben o encaixe, Franco tamén, é unha persona que me encanta, todos eles. O mellor a roupa de Esteban Feiría non é fácil levarla pola calle, pero tamén ten que haber de todo, non? Pois personas que se arriesguen máis aplicando, e outros que xa o poñen casi como son prendas super comerciales que se poden vender, de feito, bueno, pois próximamente teremos noticias de... Non quero adelantar máis.
Adiante, alcaldesa.
Non podo, porque hai sectores que son moi... teño unha gana de contalo criminal, pero non podo. Teño que agardar e cando pasa a mostra, pois xa salirá o que teña que salir.
Bueno, pois para moitos destes deseñadores e deseñadoras, todo un reto introducir o encaixe en roupa máis actual, por así decirlo, roupa de rúa. Pero non debe de ser menos reto para o resto de artesáns da comarca, porque, por exemplo, sabemos que está ese arte encaixe, donde, bueno, inténtase mesturar encaixe e alfarería, por exemplo.
Sí, é preciosa. Preciosa, os de Buño aplicano perfectamente. Ana Miguens ten tamén, utiliza o encaixe con un arcillo ou sí, algo así parecido, o sea que Sargadelos fixeron precioso no seu día. Xa che digo, é super versátil, pódese aplicar en un montón de cousas, en joias, en anillos, bueno, en todas las... Cada vez hai máis ideas e a xente pois busca aplicalo nas cousas máis inverosímiles que hai. O Museo do Encaixe, que abaixo nas vitrinas están todos os de arte encaixe, e está preciosas aquelas vitrinas. Para mí son unha das cousas máis bonitas. O sea que eu creo que estamos afianzadísimos, cada vez dando máis novedades, porque se aplica a todo canto que queiras, en muebles, en lámparas, en todo donde ti menos o esperes podes aplicarlo en caixa.
Sí. Non sigan ampliando, que senón vai haber que ampliar o concello.
O pabellón xa está quedando moi pequeno.
Pero a ver se quedar pequeno o concello. Bueno, e a todo isto hai que sumar, pues eso, música, Fillas de Casandra, hoxe para arrancar, por aí pasará Rocío Camaño, Soledad Vidal con Aurelio Viribay, pechar a todo isto musicalmente falando, Budiño, e hai que sumarlle tamén a David Amor. Non imos ter moito tempo para aburrirnos.
É increíble, eu xa non sei, eu vou a quedar aturdida. É unha mostra que está, según me comentaba Encarna, e me Sandra, olvídate que nos este ano non temos un minuto, pero ni un minuto para estar quietas. Claro, os políticos parece que estamos sempre no bar, pero é que o móvil ferve. No, teño que levar cargadores, teño que levar baterías. Eu estou, para min, as Fillas de Casandra, que me encantan, creo que vai ser un día especial. É unha pena que non nos visite, bueno, algún presidente, que teño moitísimas ganas de que o visite, independientemente que non é do meu partido, pero bueno, confirmoume que non pode vir por motivos da senda. Eu sempre fago referencia ao presidente da Xunta e non quero politizar nada, pero un evento como a Mostra do Encaixe necesita que un presidente ou un conselleiro inaugure a mostra, pero bueno, seguiremos esperando. Aquí estamos en Camariñas, existimos. É a única mostra internacional que ten en toda Galicia, que ten un montón de gallegos e gallegas que
nunca se dou esa nos 30 canas, 34
no, nada, solo un ano, ou solo un ano no bipartido estuvo Touriño, de feito dedicamos aquel ano a mostra toda él, pero sí. Que non non existimos para moitas, para algunha institución. É triste, moi triste, pero así é. Decía Yolanda Díaz o ano pasado, que dixo no seu discurso que era como pode haber un presidente da Xunta que non conozca a Mostra do Encaixe, e teño que dicilo, sinto moito, non é por política nin por nada, que un presidente da Xunta ten que conocer a Mostra do Encaixe de Camariñas, porque é a única mostra de Galicia que ten, a única mostra internacional, e aproveito que non viña nada o caso de falar das Fillas de Casandra de Budiño, pero aproveito a dicilo. Porque si va a pasalo ben tamén el das Fillas de Casandra, pero bueno.
Bueno, pues el que o perde, en este caso.
Sí, eso, é verdad. Allá ellos.
En fin, pues dato curioso. Non sei por que algúns dábamos por sentado que en algún momento, en estas 34 edicións, algún presidente, conselleiro, conselleira da Xunta de Galicia...
Conselleiro sí que hubo, sí que hubo, momento, pero bueno, costa traballo tamén. Pero presidente solo Touriño naquel bipartito, que foron 4 anos, e tamén pudo vir os 4, quero dicir, pero solo ven unha vez inaugurar un presidente da Xunta, o resto, bueno, que tampouco sai moito máis donde elegir, que ou Feijó, ou Rueda, ou Touriño, bueno, é así. Bueno, temos o presidente da Diputación, que é o importante, que non, que é o que ano tras ano é o que sin eles xa non podería haber mitad das cousas que hai, seguramente se fixera a mostra igual, pero non poderíamos ir a tanto alá. Claro. Que a mostra en 5 anos se encareció o doble, polo menos.
Pero claro, os gastos, efectivamente.
Sí, iso é outra cousa que nadie se dá cuenta, pero en 5 anos a mostra o 30% máis cara, e as axudas son as mesmas desde hai casi 20 anos. E bueno, aquí estaremos Camariñas, que a mostra non nos vai fallar nunca, xa que...
Bueno, a ver si na 35ª edición, por aquilo de ser
sí,
un número más redondo,
¿no? Sí, que é unha boa edición,
¿no?
Exacto. Para que suban un pouquinho as subvencións e visite un presidente da mostra.
Bueno, pues queda ese recado, a ver si para o ano que ven, xa que este ano tampouco. En fin, non imos ter tempo para aburrirnos, imos disfrutar do encaixe de todo o que hai do redor desta 34ª edición da Mostra do Encaixe de Camariñas. Todo isto comeza hoxe, abren as portas ás 3 da tarde, ás 4 e media será esa inauguración oficial, ás 6 xa teremos o primeiro desfile do Peque Encaixe, e despois teremos a actuación de Fillas de Casandra. Con isto pecharemos a primeira xornada. Continuará todo isto con toda esta programación da que acabamos de dar alguna pincelada, porque lóxicamente entrar en detalle non nos chegaría a Voces de Bergantiños de hoxe enteiro para ir punto por punto con toda a programación que temos este ano na mostra, pero bueno, todo isto vai ter continuidade ata o domingo con ese pecho a cargo de Budiño. Sandra Insua, alcaldesa de Camariñas, moitas grazas por contaros todo isto, por adentrarnos nesta mostra do Encaixe un ano máis. Toca disfrutar, xa sei que hai moito traballo por diante, pero, por certo, podese preguntar polo traxe que lexiu para hoxe, o vestido que vai levar hoxe para a inauguración?
Podese preguntar, eu vou...
Outra cosa que conteste, non?
Sí, porque mira, ton entrediña en carnes, como dían los amigos, entonces vou ir de negro, que disimulo algo máis.
Bueno, pois nada, un traxe para cada día.
Ay, sí, eso é outra, que eses 5 días acudímoslos todos.
Por eso. Sandra Insua, insisto, moitas gracias, bien, que vaya moi ben.
Moitas gracias a vos, un biquiño. Chao, chao.
Hoxe comeza esa 34ª edición da Mostra do Encaixe de Camariñas, como sempre por Semana Santa. Despedimos a Sandra Insua, facemos unha breve pausa e volvemos con máis citas. Festa da Xuventude de Malpica, despois de esta breve pausa.
Tardar en aparcar una hora y al llegar tener un sitio justo delante de la puerta. Nada como la gente de barrio para saber lo que cuestan las cosas. Hacemos tus armarios a medida. Cocinas. Pídenos presupuestos y no te olvides de visitar nuestra exposición con más de 1,000 metros cuadrados con muebles y nuestra zona de descanso. Liquidación de colchones y nuestra gran variedad de electrodomésticos, hornos, frigos, placas, lavadoras y muchos más. Te sorprenderás. Comercial Queijo Carballo. Somos tu tienda.
Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos, e sempre compartindo bons momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición e churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperámoste en Berto a Carballo. A Galleguiña, a nosa casa e a túa casa.
Esta Semana Santa vive a tradición como nunca antes. Ven a Corme, no corazón da Costa da Morte, e déixate levar polo espírito, a cultura e a magia dun pobo que sabe celebralo. Procesións cheas de emoción, gastronomía e o mar sempre presente como un altar aberto ao ceo. Do 13 ao 20 de abril, Corme convértese no escenario dunha Semana Santa única.